momente din viața Mântuitorului Hristos, vis-a-vis de aceste crâmpeie din viața Domnului, avem sentimentul unei bogății de învățături, pentru mine personal, mai mare decât atunci când e de comentat un text, deci un cuvânt al Domnului. Deci, pe de o parte, e limpede, stăm în fața unor crâmpeie de realitate, întâmplări, fapte reale. Dar pentru că la ele participă Fiul lui Dumnezeu, ele nu sunt întâmplări. Ele sunt realități încărcate de semnificații profunde. Noi nu avem în timpul pe care ne-l dă la dispoziție Sfânta Liturghie cu acest intermezzo de predică, nu avem posibilitatea să mergem încolo și încoace, în stânga și în dreapta și să țesem toate firele sau cât mai multe din firele de înțelesuri ale textului. E o șansă pentru parohia noastră că ne întâlnim cu textul o dată pe an. Și dacă venim de mai mulți ani la biserică, o dată ceva, o dată altceva, și în felul acesta, după niște ani, avem o imagine mai completă, mai întreagă, mai aproape de întreg a ceea ce este aici. Deci, să o luăm ușor. Cred că sunteți atenți, ați fost atenți și la apostolul pe care noi ne-am propus în această perioadă să încercăm să-l punem în legătură cu Evanghelia. El e pus în legătură cu Evanghelia. Să vedem de ce să citește apostolul acela și nu altul în legătură cu Evanghelia din duminica aceasta. Deci vă rog mai întâi să ne aducem aminte că duminica trecută am asistat la o situație în care Mântuitorul intervine fără să fie rugat. Mântuitorul intervine fără să fie rugat. N-avea amărâtul de îndrăcit cum să-l roage pe Mântuitorul. Și Mântuitorul intervine din propria lui inițiativă și ăsta e un tip de relație între Dumnezeu și om. Ori iată aici în Sfânta Evanghelie de astăzi o situație în care omul obține, zicem noi, sau așa într-un prim înțeles, ca și când Dumnezeu nu știe. Omul obține prin presiunea lui. Omul vine cu anumită ofensivă către Dumnezeu și crezând în posibilitatea împlinirii dorințelor sale, el obține acest lucru. Femeia care de 12 ani era bolnavă se apropie pitit de Mântuitorul Hristos, profitând de mulțime, de aglomerație, și ei este suficient să se atingă de marginea hainei lungi a Mântuitorului Hristos. Ne putem imagina de marginea cutiv, cum era preot, nu? Stiharul, și care mai merge și prin praful drumului și prin... Acolo se atinge de marginea hainei Domnului femeia și ea dintr-o dată se vindecă. Deci ne putem gândi la acest alt tip de relație între om și Dumnezeu. Când omul este cel care are inițiativa și năvălește și năvălește și insistă și insistă, nu așteaptă ca Dumnezeu să-l provoace la un dialog, cum sunt majoritatea situațiilor în care Dumnezeu intervine și ajută. E un dialog. Dumnezeu întreabă, omul răspunde. Omul întreabă, Dumnezeu răspunde. Deci fără acest dialog explicit, tainic, lăsăm asta deoparte. Pe urmă, iubiți credincioși, observați interesant lucrul pe care l-am mai văzut și altă dată, că pe părinții care sunt beneficiarii minunii, Mântuitorul a înviat pe fiica lui Iair, nu? Deci Iair și soția lui. Dumnezeu nu-i trimite la propovăduire cum l-a trimis pe îndrăcitul de duminica trecută. Vedeți? Imediat, de la o duminică la alta vin lucrurile spuse față în față. Pe ăla care n-a cerut vindecare, Mântuitorul vindecă și îl trimite la propovedanie, iar pe ăștia care cer ajutor, mă rog, se comportă cum se comportă, am comentat în alt an, Mântuitorul nu-i lasă să propovăduiască. Dar eu aș citi, iubiți credincioși, în Sfânta Evanghelie de astăzi, provocarea Mântuitorului Hristos vis-a-vis de femeia cu curgerea de sânge, de asemenea în legătură cu această nepropovăduire a părinților. Adică aș pune-o și pe ea față în față cu faptul că părinții n-au voie să vorbească. Pentru că eu așa înțeleg, zice, le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. Nu se punea problema să țină secret, că era mulțime în curte și în casă, că tăi hău, nu? Deci nu putea fi un secret de vreme și toată lumea de acolo grămadă știa că a murit și pe urmă i-o dat să mănânce în fața lor și au văzut că e vie. Problema se punea, n-aveau voie să vorbească despre evenimentul din casa lor. Nu era al lor. M-ați înțeles? Nu era al lor. Evenimentul a fost, n-au avut atâta credință încât să simtă cuvintele pline de putere ale Domnului, au râs când Mântuitorul le-a zis că pentru el nu era moartă, pentru el nu era decât un somn, oricând o putea trezi. Și atunci nu le dă dreptul să vorbească despre acest eveniment pentru că nu le aparține, subliniez, nu le aparține. Ori când Mântuitorul zice, cine s-a atins de mine? De ce face Mântuitorul lucrul acesta? Nu știe el cine s-a atins de el? Aveți impresia că Mântuitorul în aceste vorbe ne încurajează pe noi să concepem divinitatea ca pe o magie, relația cu Dumnezeu ca pe o magie, adică Dumnezeu este așa ceva, un holului de-aia, cum se va vorbi în zilele astea, ceva așa, o tainică realitate energetică și lucruri din astea, și tu ai tehnici cu care pui această energie în slujba ta. Dar ea nu e personală, nu știe. Nu! Întrebarea Domnului, cine s-a atins de mine, eu o înțeleg cu totul altfel, nu prin faptul că Mântuitorul nu știe nici ce s-a atins, ci că vrea să o pună pe femeie să propovăduiască, dragii mei, înțelegeți? Părinții nu-s credincioși, minunea nu le aparține. Femeia e credincioasă, minunea îi aparține și ea vrând să stea tăcută, să nu vorbească, Mântuitorul o pune să vorbească, pentru că cuvintele vorbirii ei sunt cuvinte de putere. Sunt cuvinte care exprimă o trăire personală. Vorbind despre trăirea ta personală, tu convingi nu numai că nu se pune problema că n-ai voie să vorbești. Trebuie să vorbești, ești dator să vorbești. Pentru că vorba ta convinge. Vorba ta vine dintr-o trăire personală în urma unei credințe foarte puternice. Vorba părinților nu avea cum convinge pentru că ei nu aveau credința de a fi participat la această minune. Deci pe ea interzice, iar pe femeie o scoate în evidență ca să spună în public tot ce s-a întâmplat. Plecând de la pretextul, s-a atins cineva de mine, nu vedeți? Și ucenicii spun, Doamne, întrebarea dumitale este fără sens. Cum întreb cine s-a atins de tine când grămadă-i lumea băgată până în sufletul tău de n-ai loc să te miști? Și Mântuitorul însă, ai atins cineva de mine pentru că a plecat o putere din mine. Și atunci femeia trebuie să spună toate ale ei și Mântuitorul o scoate în evidență și întărește mărturisirea femeii ca pe o predică menită să convingă. Ca pe o predică menită, o predică misională. Nu? Un act misional. Încă două teme. V-ați pierdut răbdarea? Nu. Încă două teme. Fiți atenți. Am insistat și în alți ani asupra acestei, la două, trei rânduri, una după cealaltă, evanghelistul Luca vorbește despre cei 12 ani pe care avea fetița și cei 12 ani de boală ai femeii. Și v-am atras atenția și altă dată că lucrul acesta e de mare tâlc, pentru că minunea cu vindecarea femeii cu curgerea de sânge este intercalată în cadrul istorisirii cu fiica lui Iair. Nu puteau să le pună separat. Nu le-a pus separat. Întâi declanșează istorisirea, Mântuitorul pleacă spre Iair și pe drumul spre el se întâmplă în așa fel încât să ne oblige să vedem că ele anume parcă sunt în legătură. Și am insistat altă dată. Ce am insistat? Am insistat asupra faptului să ne dăm seama, să conștientizăm că oamenii nu sunt de capul lor, câte unul. Oamenii nu sunt câte unul. Oamenii sunt împreună în fața Domnului. Și că niciun eveniment din viața mea nu are semnificație doar pentru mine. Domn Gheorghiță nu-i bolnav numai pentru el, e bolnav și pentru noi. Nu-i așa? Și un om dacă e sănătos și puternic și merge bine, nu-i sănătos și puternic și merge bine doar pentru el, ci și pentru noi. Adică pentru alți oameni care sunt în jurul lui. Deci în fața lui Dumnezeu trebuie să ne învățăm Și asta este o lecție a creștinismului prin excelență, dragii mei. Prin excelență. Fără creștinism, oamenii se concep izolat. Sau invers a fi formulat. Când oamenii se concep izolat pe ei înșiși, în binele și răul lor, este semn că nu cunosc pe Mântuitorul. Că în ei creștinismul nu a lucrat nimic. S-au lucrat foarte puțin. Ei nu și-au însușit educația de bază a creștinismului. Lumea de astăzi nu stă sub semnul creștinismului. Lumea și concepția după care se conduc astăzi oamenii este o concepție egoistă, singularistă, potrivit căreia tu ai putea să fii fericit de tine însuți, agățat cu un fir de păr de nu știu ce astră cerească, nu? Nu există așa ceva. Oamenii sunt împreună. Ori trăim noi conștient ca și comunitate, ori nu. Oamenii sunt împreună în comunități mai restrânse și mai largi, în așa fel încât ei, în fața lui Dumnezeu, împart binele și răul, vrând, nevrând. Obligatoriu! Sublinez, obligatoriu! Am mai spus asta și altă dată, cu același ton. Nașterea fetiței începe boala femeii. Se vindecă femeia, moare fetița. Nu merg mai departe. Și doar vă poftesc să cugetați asupra acestor lucruri și să luați ca adevărat faptul că, de pildă, în familie, ce se întâmplă cu unul din membrii familiei, de fapt, are repercursiuni și este important pentru toți. Și dacă poți pricepe treaba aceasta la nivel de familie, du-te la cercuri mai largi. Du-te pe la cercul întregului popor. Parcă ieri alaltă ieri, ziceam, nu? Că de atâtea avorturi câte s-au făcut în țara aceasta, românii nu au binecuvântarea lui Dumnezeu pentru niște conducători de stat adevărați. Nu au. Și nu vor avea multă vreme. Pentru că între conducătorii care trebuiau să preia conducerea probabil peste 15 ani de pildă, sunt copiii avortați, care nu s-au mai născut la noi. Gata, s-a terminat. Deci noi împărțim păcatele sau reușitele unora dintre noi, le împărțim vrând nevrând în cadrul unei comunități, în cadrul unei totalități. Nu suntem de capul nostru. Vă pot da și un alt exemplu, care l-am dat poate și altă dată, dar cu alte cuvinte. Dumneavoastră vă imaginați că un om care nu face o nedreptate, așa zicând, deci el nu pradă o bancă, la modul în care te duci, omori, iai banii și te duci cu ei undeva să fii fericit, cum prezintă filmele de două parale, nu? Te duci, omori, iai banii, te duci și ești fericit. Deci o minciună gogonată. Nu se poate așa ceva. Sunt oameni care au avut în ultimii 15-16 ani șansa unor conjuncturi pentru care, cum să spun, n-au făcut ei ceva anume, ci pur și simplu o picat așa. Că ei au fost într-o conjunctură în care au putut să pune cap la cap niște ițe și să poată să curgă toată apa stăvilarului, din spatele stăvilarului, să curgă în livada lor. Am în imagine, hai lăsați-mă să vorbesc un pic mai larg. Am în imagine primăvara satului meu, de unde sunt. Și când oamenii toți, ca o comunitate, mergeau și refăceau matca apelor, erau ape, nu care curgeau din făgăraș, mergeau spre Olt. Ori apele astea erau, curgeau și erau brazde, erau niște șanțuri mari și pe următor mai mici, tot mai mici, prin care apa era condusă ca să umezească pământul pe unde creștea iarba, care urma să fie tăiată, să devină fân și celelalte. Deci livezile le numeam noi. Aici livezile se cheamă pământul cu pom fructiferi. Acolo livadă însemna fâneață. Deci era odată fâneață, era o irigare naturală. Nu i-a învățat nimeni, niciun inginer. O știau ei din mostrămoși. Și treaba asta o făceau cu toții. De-aia îmi place mie munca împreună. Că eu în copilărie am asistat la ce însemnau când bărbații cu hârletiu pe umăr ieșeau toți, 30, 50, 60 de bărbați, imaginați-vă, și refăceau matca văilor și de acolo pe urmă. Și sigur, ce făceau? Măi, astăzi la tine, mâine la mine, astupau șanțul ăsta, curgea apa aici, dădeau drumul la șanțul ăsta, se ducea dincolo. Bine că după aceea se umpleau șanțurile de pești și se prindeau pești, că erau apele pline de pești. Deci, ce însemna asta? Zice, eu rupt apa, era vorba asta. Zice, m-am dus, domnule, că mi-a rupt apa. Adică, știi, a mutat zăgazul care ducea apa pe canalul lui, în mod mișeles, a încălcat rânduiala și ăla, pe furate, s-a dus și a băgat apa la el. Deci, cineva Să zicem, în conjuncturile de după Revoluție, pur și simplu a rupt zăgazul de aici, l-a mutat în partea altă și toată apa lăsată o să curgă în contul lui financiar. Dumneavoastră vă imaginați că lucrul acesta e posibil în fața lui Dumnezeu fără consecințe? Nu există! Deci e o iluzie să crezi așa ceva. Ceea ce era destinat mai multora este al mai multora. Și dacă tu l-ai luat și pentru că tu ai luat foarte mult, pentru el ar rămâne puțin, pentru că nu-i fără limită, nu? Apa aia care trebuie să ude livada, va trebui să împarți cândva cu cei pe care i-ai văduvit. Obligatoriu! Obligatoriu! Sau dacă nu va trebui să suferi tu, alături de amărâții ăia, să suferi niște neșanse pe care le produc amărâții. Amărâții sunt ei atunci cauză de niște... și așa mai departe. Deci, lăsăm și tema aceasta. Ultima. Iubiți credincioși, Părintele Teofil, formula Părintelui Teofil, să explicăm noțiunile fundamentale ale credinței, biblic, cel mai la îndemână și cel mai adevărat, biblic. Deci, ce este mântuirea? Ne-a explicat că mântuirea este ce a făcut Mântuitorul Hristos cu Zacheu. Astăzi s-a făcut mântuirea casei acesteia. De două ori folosește Mântuitorul Hristos cuvântul mântuire în Sfânta Evanghelie de astăzi. Femeii, după ce s-a vindecat, zice, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Și dincolo a zis, nu te teme, crede numai și se va mântui. Deci, mântuirea înseamnă și o vindecare de boală, mântuirea înseamnă și o înviere din morți. Deci noi când zicem, Doamne, mântuiește, cuvântul este extrem de complex. Dacă ne propunem un an de zile să urmărim textele biblice, vom vedea nenumărate situații concrete la care se potrivește acest cuvânt, pentru că îl spune Dumnezeu, te-ai mântuit, prin lucrul acela te-ai mântuit. Și mântuirea respectivă înseamnă când una, când alta. Înseamnă toate la un loc, dragii mei. Înseamnă toate la un loc. Deci mântuire înseamnă vindecarea trupului. Când noi dorim mântuirea, noi nu dorim o mântuire de natură spirituală și numai spirituală. Noi când dorim mântuirea și concepția despre mântuire sau înțelesul mântuirii în creștinism, în Biserica Ortodoxă adevărată, are și o componentă care se referă la trup, la vindecare. Acolo era o boală de 12 ani. Tot ce poate fi numit boală se rezolvă prin mântuire. Mântuire înseamnă înviere din morți. Deci mântuirea nu este un concept doar spiritual sau cu înțeles doar pe plan spiritual. Mântuirea, iată, este înviere din morți. Din nou o trimitere către trup, către salvarea majoră a trupului. Deci am putea spune o vindecare majoră. Nu o vindecare de boală de 12 ani, ci vindecarea trupului de boala lui funciară, de boala lui cea mai străveche, de boala lui inițial, boala morții. Așa sunt lucrurile, eu de aici aș vrea să fac un pas mai departe, dragii mei, gândiți-vă la apostol, că s-a insistat în apostol pe faptul că Mântuitorul este cel care unește, cel care adună, cel care nu mai lasă ca lucrurile să fie despărțite. Nu există în fața Mântuitorului Hristos ca sufletul, așa zicând, să aibă parte de nu știu ce și trupul să rămână numai la vie. Nu există! Mântuitorul Hristos, când mântuiește, El mântuiește întreaga ființă omenească, adică sufletul și trupul. Mântuirea, până la urmă, nu este un eveniment care se referă la ceva de după moartea noastră, ci la ceva care e în legătură cu învierea cea de opște. Mântuirea este, în înțelesul ei plenar, un termen, o realitate legată de sfârșitul lumii, de împărăția cerurilor, de împărăția învierii, de onul viitor, de lumea învierii. Iubiți credincioși, noțiunile fundamentale ale credinței creștine trebuie să le punem în valoare. Mă apuc o furie neputincioasă, bineînțeles, când constați că lucruri de câțiva ani livrate nouă prin mass media dintr-o Americă, și iară să supără doamna Claudia pe mine, dintr-o Americă de doi bani, O fi și o Americă de mulți bani, dar e și o Americă de doi bani, care este în general livrată europenilor. Această Americă cu Holloway sau cum Hingerul îi zice. Deci, măi oameni buni, ziua morților, tradiția bisericii catolice, la nemți, ziua de 1 noiembrie este zi liberă, națională. Încă un exemplu în care noi rămânem proști. De ce nu-i luăm pe nemți ca exemplu? De ce mă n-am luat pe nemți ca exemplu? Să avem și noi un model adevărat. Deci ăștia au atâția protestanți între ei și totuși pentru catolicii dintre ei, ziua de 1 noiembrie, care e ziua de pomenire a morților, foarte importantă la ei, este zi liberă, zi națională. Întrebați și vedeți. Deci, și noi avem ziua morților, dar pentru că la noi tradiția e legată de sâmbătă, nu e o zi calendaristică, ci este prima sâmbătă după 1 noiembrie. Deci noi când avem? În 2 noiembrie sau în 3 anul ăsta. Altă dată poate 1, altă dată 4, depinde cum se potrivește. Deci care e ziua morților? Ce sărbăm noi ca și creștini la ziua morților? Păi ne gândim la viere, oameni buni! Ne gândim la înviere! Ne gândim la morții care așteaptă ca noi să-i pomenim. Deci ei amăriții așteaptă învierea, iar noi îi ajutăm prin aceea că, după ani de zile, după moartea lor, noi dovedim că ei, pentru conștiința noastră, n-au murit. Deci ei încă sunt proaspeți în amintirea noastră, cât de cât măcar ca nume. Măcar ca nume, cei care-s vechi. Și să faci o pomenire de obște, să faci 3 pe an pomenire de obște. Dar acum, în mod special, nu? Să faci această pomenire de toamna a morților împreună cu catolicii și este lucru deosebit. Și în loc de a te gândi la înviere și a te gândi la morți care așteaptă această refacere, această integralitate, această redare a integralității lor prin învierea de obște, am vorbit, nu, despre asta, mai devreme. Noi lăsăm deoparte lucrurile acestea și luăm cu tot tineretul nostru cu ce mă maschez în ziua de 1 noiembrie, cu ce formă de mască de schelet sau de stafie sau de nu știu ce. Deci vă dați seama de la americani ce formă de, ce înțeles a căpătat acest lucru când vorbești despre morți. Dai de cimitire ca zone de nu știu ce, dai de stafii, dai de întuneric, de spaime, dai de schelet care umblă, 3 schelete sargardul sau mai știu eu lucruri de... Deci vă dați seama ce grozăvie, ce degradare, ce haz de 2 bani, ce haz de 2 bani. Deci dintr-un materialism grosolan, dintr-o nepricepere, dintr-o lipsă acestei dimensiuni deosebite de ample, de generoase a creștinismului, a integrării acestea prin creștinism, a întregii noastre ființe, a proiectării noastre către acest viitor extraordinar care este învierea de obște. Nu trăim cu acest cel major, nu trăim! Și atunci vin aceste scurte, aceste foarte apropiate înțelesuri de două parale, nenorocite, amărâte, și le luăm ca, cum să spun, ca niște lucruri nemaipomenite, nu putem trăi fără ele. E jalnic. Dragii mei, e jalnic. Cine va rezolva aceste probleme? V-am spus că am o furie neputincioasă. Cine va rezolva aceste probleme? Ne va certa Dumnezeu. Ne va pedepsi pentru faptul că nu suntem în stare să afirmăm credința noastră, valorile ei durabile. Această acoladă extraordinară care în fața morții ne dă noțiunea de somn. Moartea pentru noi nu-i stafie, nu-i schelet. Moartea este un somn. Mântuitorul Hristos a făcut-o să fie doar somn, atât, oricând o întrerupe. Scheletul nu este răspunsul ultim. Răspunsul ultim este ființa integrală a omului, fără boală, fără moarte, într-o tinerețe veșnică.